Sveiki, čia žinių radijas, eterio laido opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien pas mus laidoje Tvarkos ir Teisingumo partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis. Sveiki.
Labas rytas.
Tai gal iš eilės jums nekokios dienos partijai, turiu omeny, dotacija įšaldyta kol kas, ar ne, partijos 200 tūkstančių eurų.
232.
Tai kaip toliau gyvensit?
Tai yra, aišku, labai dideli pinigai, ypatingai partiniai veiklai. Deja, aš perėmęs partijos valdymą po Rolando Pakso, deja, paveldėjau tokią bylą, kur dėl buvusių partijos narių vyksta ikiteisminis tyrimas šiandieną specialiųjų tyrimų tarnybai. Liūdna man yra tai, ir kaip teisininkui, kad beveik 4 metai vyksta ikiteisminis tyrimas ir byla niekaip neperduodama į teismą. Praėjusiu metu, 2017 metų rugsėjo spalio mėnesį, Tvarka ir Teisingumo partija, mes kreipėmės į vyriausiai prokurorą kontroliuojantį ikiteisminį tyrimą, kad būtų kuo greičiau baigtas tyrimas ir byla perduota į teismą, nes, na, yra iš tikrųjų keista, kada partijai galimai yra reikšimi įtarimai, kai asmenys, kurie yra šiuo metu jau 6 įtarimieji, iš 14 sumažėjo per tuos 4 metus, tai ko gero turėtų ginčas ir klausimas būti tarp jų, nes tenais partijos praktiškai neliečia, tik tiek, kad vienas partijos narys buvo. Deja, yra tokia situacija, na, bandysime argumentuotai skųsti prokuroro sprendimą taikyti laikinas apsaugos priemonės, nes partija turi funkcionuoti, partija turi gyventi, nes reikia mokėti ir sodros įmokas, ir gyventojų pajamų mokesčių, ir darbuotojų atlyginimus. Aišku, gyvename taupimo labai dideliu režimu, atsisakėme Totorių gatvėj didelių patalpų, persikrausėme į mažesnės patalpas, tikrai sudėkingas Seimo frakcijos Tvarka ir Teisingumo nariams, Seimo nariams, kurie geranoriškai prisideda prie partijos veiklos gyvenimo. Tai ačiū jiems ir ačiū tiems žmonėms, kurie 1% partijos veiklai perveda, matyt, gal tiki mano darbo, tiki mano suformuoto komandą. Ir kažkodėl tai aš manau, kad išsikapstysim. Neturi partija kentėti už buvusių vadovų ar už buvusių partiečių ar dar kokių tai asmenų, kurie turėdami tuo metu valdžią galimai galėjo veikti savo asmeniniais interesais. Man tai nėra priimtina, bet dėja aš paveldėjau. Ir
o išaldymas jisai kiek gali trūkti? Gerai, jis gali trūkti, bet nieks nekreips dėmesio į
tai. Tai jis gali trūkti ir 10 metų, ir 15
tai
metų
tada,
gali trūkti.
Bus, kaip tokia suma?
Na, tai yra suma pribota, nes mes gauname dotaciją 2 kartus per metus. Tai buvo dotacija lapkričio mėnesį, buvo taikytos apsaugos priemonės ir taikytos dabar. Tai jau dabar tos sumos didžioji dalis užtektų, kad būtų, jeigu būtų žala patenkinta, nes mes turime panašų atveju darbo partijos bylą, man teko skaityti, kaip tik pasižiūrėti po vakarykščių įvykių už vakarų. Tai darbo partija, kaip žinote, nebuvo pripažinta kalta ir rezultate dabar vyksta ginčas dėl 2 milijonų. Tai aš dar kartą sakau, kaip teismuose dirbęs žmogus ir suprantatis tą teisinį dalyką, na, negali ilgai trukti procesas, teisingumas turi vykti čia, dabar ir operatyviai ir greitai, ir dėja yra bėda Lietuvoje ir žmonės nusivylę, tame tarpe ir politikai, ypatingai korupcinėse bylose, kada teisingumas vykdomas na metų iš metų ir dar kartą per metus daroma. Tai aš sakau, mes esam atviri, mes kaip tik ir kreipiamės, kad kuo greičiau, kad kuo operatyviau būtų nagrinėjama, jeigu norite, jeigu įskiria partijos bylą nuo 6 kaltinamųjų asmenų, ir kuo greičiau reikia padėti tašką, nes slapstymasis arba bengimas vengti, tai nėra rezultatas, o kitas yra dalykas. Tai kai kas čia klausia manęs, na tai ar čia partijos pavadinimas turėtų keistis ar dar kažką, aš dar kartą noriu pats akcentuoti, kad 13 tūkstančių partijos narių neturi atsakyti už buvusios partijos vadovybės vienokius ar kitokius sprendimus. Tai tą reikia aiškiai ir pasakyti šiandieną.
Gerai, čia dabar vėl nauja banga su ministru kabinetu. Prezidentė pasakė, kad ministras Markauskas, esant tokiom aplinkybėm, nu, tiesiog jinai nemato jo galimybių dirbti. Na ir čia pasipylė įvairūs vertinimai. Ramūnas Karbauskis, jisai mano, kad vis dėlto frakcija tai palaikytų Markauską. Skvernelis, kaip suprantu, priešingai mano, kad galbūt jau nebeturėtų dirbti. Tai ką jūs galvojat, kas čia vyksta?
Na, kaip sakant, šiandieną mes šiandieną gal toks ir sutapimą, šiandieną mes minim pasaulio kultūros dieną, tai kažkaip kultūringai turėtume melktis ir kultūringai tą žiūrėti, bet iš tiesų, kas vyksta dabar ministerijos ir vyriausybės kabinete, tai yra toksai, na, sakyčiau, apgailėtina situacija ir šiek tiek net užjaučiu premjero Saulius Skvernelį, kur žmonės ir aplinkų jį gal netokios geros reputacijos arba netinkami specialistai. Ir dabar tarsi premjeras yra tarp kūjų ir priekulo, kaip aš taip grubiai pasakysiu kaimiškai. Tai man vakar įdomu buvo, nuskambėjo taip, kad Karbauskas pasakė, kad čia frakcija gins, bet frakcijos vakar nariai vakar išplatino pranešimą ir viena iš absoliučių lyderių frakcijos narių, tai yra Rima Baškienė, pirmoji Seimo pirmininko pavaduotoja, kuri turi ypatingai didelį svorį joje frakcijai. Tai aiškiai pasakė, kad frakcijų tas klausimas neaptartas, kad čia yra asmeninis Karbausko kažkoks tai, na, paklėdėsėjimas arba pasapnavimas. Ir aiškis buvo duotas signalas iš pačios Rimos Baškienės, kad jie netoleruoja tai, kas vyksta dabar Žemės ūkio ministerijai. Kitas yra dalykas, ar šiandieną ministras turi atsakyti už tuos veiksmus, kurie paskutiniu metu vyksta savaitėje ore.
Kad čia už kurios dabar nes
tai už žemės deklaravimą, kas tai yra, vėlgi gali būti traktuojamas kaip finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba traktuotų Europos Sąjungos lėšų pasisavinimas. Neteisėtas, nes, na, kad ir būtų hektaras ar pusė ar du ar keturi, tu neturi teisės deklaruoti kito žmogaus žemę, neturėdamas jo sutikimo, gauti Europos Sąjungos išmoką už tai ir plius dar dalyvauti viename kitame europinėme projekte. Antras yra dalykas, aš manau, kad buvo bėda, kada valstiečiai atėjo į valdančią daugumą. Pirma, taip liaudiškai iškoliojo visas partijas, pasakė, kad tai yra kriminalinės partijos, banditų partijos, mes su viena nedirbsim, nes mes esam patys švariausi, mūsų moraliniai standartai. Tai bus patys aukščiausi ir jie užlipo ant to, na, grėblio, kur šiandien jie turi jį įspręsti. Tai yra moralinis klausimas, ar gali būti. Trečias dalykas, tai vakar įvykė žuvininkystės tarnybos vadovo konkursas, kai prieš dvi savaitės aš savo socialiniam tinkle išplatinau pranešimą ir buvo aišku, kad Bogdanovo viceministro geriausias draugas, kuris praleidžia ko gero 2-3 dienas per savaitę žaisdami krepšinį, jau jis yra nugalėtojas žuvininkystės tarnybos Tomas Kazlauskas. Tai visi man čia sakė, kad taip tikrai nebus ir vakar įvykęs konkursas tą patvirtino. Tai sąlygos, konkurso klausimai ir visa metodika buvo paruošta būtent tom žmogui, kad jisai juos atsakytų. Dar įdomesnis dalykas išaiškėjo, kad jau prieš dvi savaitės jo šeima išnamoja būtą turinti Vilniuje.
Kieno šeima?
Tomo Kazlausko, o įsinamoja būtą jau Klaipėdoje. Nu tai, kai gauni tokią kontroversišką informaciją, na, klausimas, ar ministras turėtų vertinti.
Tai gerai, tai jūs ką norit pasakyti, kad konkursas buvo surežisuotas?
Taip, konkursai paskutiniu metu Žemės ūkio ministerijoje yra šlykščiai ko gero režisuojami ir aš manau, kad kitą savaitę turėtų būti vienas ar kitas tyrimas, nes klausimai ir komisija tai buvo grinai, bent jau kiek mes vakar turim vakarykštį informaciją iš konkurso, tai yra, na, iš tikrųjų buvo, sakė, šlykščiau ne kad šlykščiau. Panaši situacija yra ir su Aureliju Veryga, kur keista, kaip šitas ministras dar gali ir dar dirba sveikatos apsaugos ministro pareigas, nes lygiai prieš metus ir 3 mėnesius panaikino korupcijos prevencijos departamentą, panaikino spaudos tarnybą, praėjus lygiai metam 2 mėnesiams, tai yra tas terminas, kad jeigu per metus tu atkuri, tai turi būsim darbuotojams pasiūlyti darbo vietą, jis praeitą savaitę patvirtino naują sveikatos apsaugos ministerijos struktūrą, ten įkūrė prevencijos komisiją ir įkūrė iškart spaudos tarnybą, kur 8 žmonės savo patarėjus perkelė. Aš tik vieną noriu tokį dalyką gal akcentuoti, kad kas man labai įstrigo, vat, sakau, po rinkimo, kai jie iš tikrųjų labai negražiai kalbėjo apie visas politinės partijas, apie politikus, kada jie žemino, kada jie juodino ir jie kad sakė, kad jie yra patys švariausi, sažiningiausi, o patys iš tikrųjų dabar klimsta vis gilyn į tą tokį, na, purviną dumblą.
Man įdomu, kurios čia partijos gerai šneka apie politinius oponentus ateinančios.
Aš galiu pasakyti,
vieni apie kitus blogai.
Raigardai, aš galiu pasakyti, kad nereikia, ko gero nereikia iš pradžių pasmerkti žmogų ir pasakyti, kad tu pats švariausias. Ir aš pasakysiu tokią liaudinį gerą pasaką, tokią, nu, pasakymą, tai yra iš mano amžinatilisių Bočiaus, kuris labai gerai pasakė, kur tu esi matęs gulinti nabašinkę grabe, kur rankos būtų nuo savęs išsuntos, visos yra dėjai į save. Tai kiekvienas, ko gero, išėmės esantis arba vaikščiantis šitą žemę, daugiau mažiau galvojame mes apie save. Tai nereikia išties na, sakyt, kad tu esi skaidresnis už visus kitus, nes nežinai, kaip pačiam taip gali nutikti.
Politikų rankos išsukinėtos buvo, dažnai, grambė gulės neaišku, į kur pasuktom
rankom. Šioje vietoje Markausko rankos yra išsukinėtos.
Gerai, toliau tęsiant mūsų įžvalgas, tai kiek suprantu, jūsų Skvernelio ataskaita nedžiugina, arba kitaip sakant, pozityvaus, jūs nedaug matote visoje šviesoje, kurie čia pasakėte dabar.
Ne, ne tiek, kad pozityvaus, man išties labai patiko Sauliaus Skvernelios metinė ataskaita, tai pirmą kartą aš pamačiau, kad premjeras yra didis politikas, kuris manipuliuoja kitų politikais nuopelnais, ne savo nuopelnais, bet kitų politikų nuopelnais. Tai iš tiesų metinė ataskaita turėjo skaityti pranešimą Algirdas Butkevičius, darbo partijos atstovas ir tvarkos teisingumo atstovas. Nes jeigu pažiūrėsite dalį biudžetinių dalykų, kurie buvo patvirtinti, tai 17 metų biudžetas, tai buvo patvirtinas 16 vyriausybės, padaryto 16 metų. Tai yra buvo mūsų valdančiosios daugumos. Juokas tai sukilo, kad ir, pavyzdžiui, kalbant arba pristatant sveikatos klausimus, tai yra greitųjų automobilių pirkimas 140 milijonų. Tai buvo, na, valdančioji dauguma, tvarka teisingumas, socialdemokratai ir darbiečiai, buvo priėmė politinį sprendimą, kad aprūpinti greitosiam pagalbom. Amžinatis Jūrus Požila mirė, postą perėmė Šalaševičiūtė ir toliau tas visko procesas. Jie pristato kaip savo nuopelną. Tačiau apie struktūrinės reformas, kurie alyje darė, tai premjeras, pastebėkite, nieko net neusiminė nei pusę žodį. Mes kalbėkime apie urėdijų reformą. Urėdijų reforma šiandien nevyksta, urėdijų reforma jų yra pradėta. Nulis darbų. Atėjęs premjeras į valdančią daugumą pasakė, kad Žemės ūkio ministerija, aplinkos apsaugos ministerija, aš iškelsiu į Kauną ir Kaune bus ministerija. Vyksta vyriausybės posėdis. Vakar dieną klausimo aplinkos ministro, tai kadangi vyriausybė pristatė savo ataskaitą, kada bus iškeliama. Sako, jokių darbų iš vis nevyksta. Tai yra ant tokių dalykų, bet aš manau, kad yra ko gero bėda yra tai, kad Seimas arba vyriausybė įsileido į būtinius dalykus, jie nemato valstybės strategijos ir jos nenori spręsti. Aš manau, kad čia yra didžiausia problema ir
Seimo problema.
Čia yra Seimo pirmininko Pranckiečio, ir aš jūsų laidoje esu čia pasakęs, kad mano galva toks Seimo pirmininkas, koks yra dabar, arba jisai turi kardinaliai labai pradėti keistis ir rasti kalbą su visom politinėm partijom, arba jis turėtų pasitraukti. Ir yra, jie turi valstiečių gretose, turi keletą žmonių, kad ir ta pati Rima Baškienė, kuri galėtų būti Seimo pirmininkė, ir manau, kad tvirta ir stipri rasti bendrą sprendimą. Ir pats premjeras šiandieną dėje turėtų surasti sąlyčio taškus su visom politiniam grupėm. To mes nematom, to noro irgi matos iš premjero nelabai gal yra, gal jis atsiras, ypatingai po tos vyriausybės ataskaitos, bet tas konfliktai arba tie tokie būtiniai tokie kažkokie žaidimai, na, nei man, nei jum yra nepriimtini. Tai klausimas yra tada, kam tada nešti kreivą šleivą ataskaitą, jeigu daugiau tai reikėtų kalbėti apie apkaltas, apie komisijas ir kitus panašius dalykus. Tai taigi kaip ir šita vyriausybė taps irgi čempionai komisijų sudarime. Na, tai netvyčia nesugebėjom pastatyti Lukiškio aikštėje, tai arba bunkeris, ar tai Vytis. Rezultate sakom savivaldybė kalta.
Skandalai reitingų bet kokiu atveju nelabai veikia. Čia Spinter tyrimai padarė naujausius reitingus, tai panašu, kad tiek valstiečiai, tiek konservatoriai, nepaisant to, kad ten ir vienų, ir kitų politikai dabar figuruoja žiniasklaidoje, netrodo, kad partijoms padarytų didelį įtaką.
Aš manau, yra du čia dalykai, nes aš džiaugiuosi savo partijos reitingais, tai išties tai yra žmonių darbas, tai yra visos komandos darbas, valstiečių komandos darbas ir konservatorių komandos darbas didelis, yra subūrę į tikinčių žmonių grupę ir tie žmonės tiki. Jeigu kiekvienas žmogus įtikina dar po 2-3 savo šeimos narius arba kaimynus, tai jie turi stabilų savo tų rinkėjų palaikančių grupės. Antras yra dalykas, ką aš lietuvių matau, tai politinėje padangėje neatsiranda naujų lyderių arba naujų žmonių, kurie norėtų arba galėtų stoti rimtą kovą. Na, praėjusią savaitę, šią savaitę, buvęs vienas politikas pasako, aš dabar žengsiu į prezidentus, nes aš noriu būti prezidentu, nes mane, sako, viskas užkniso. Klausimas, kas jį užkniso? Nu, tai jeigu užkniso, tai tu į pensiją ir tu pensijoje gyvenktinai toj vietoj, bet reikia nepamiršti, kad tu 25 metus valdėjai tą valstybę ir dabar sakyt, kad tau užkniso. Aš abejoju, aš manau, kad...
Čia jūs apie Mazuronį šnekate?
Ir apie Mazuronį, ir apie Uspaskichą, jeigu pasižiūrėsime, yra ir Artūras Paulauskas, buvo siūlomas į teisingumo ministros užimti postą nuo vadinamų tų bebrų partijos, kaip čia kažkas juokauja. Tai tie tokie dalykai, tokie arba buitiniai tie matantis, jie neveikia jokių tų skandalų, nes kiekviena politinė grupė turi tam tikrą žmonių segmentą. Man yra kita baimė, kaip jaunam žmogui, tai yra baimė tai, kad mes nesam labai pilietiški ir politinės partijos tame tarpe Remigijus Žemaitaitis yra labai kaltas, kad neįtikina daugiau žmonių dalyvauti visuomeninėme judėjime, dalyvauti visuomeninėje veikloje. Tai yra mūsų didžiausia bėda, nes žmonės tiesiog nusivė. Nu, va, sako, ir vėl skandalas, na, ir vėl korupcija, ir vėl kažkas ten su tom partijom, ar dar kažkas negerai. Kitas yra dalykas, aš matau Lietuvoje, kad tai yra gal netgi tyčia formuojama ir gali taip atsitikti, kad bus suformuotas oligarchinis valdymas, tai yra vienų kitų turtingų, įtakingų žmonių sukurti visuomeniniai judėjimai, valdomi pinigais, nes visuomeniniai judėjimams netaikomas politinių partijų finansavimo kontrolės įstatymas ir aš esu įsitikinęs, kad tai yra didžiausia blogybė. Kurią šiandieną Lietuva gali turėti. Ir jeigu nesims, nespręs, nežinau.
O kas šitie oligarkai, kurie
na,
čia formuos
tai
kamčius,
kuriems šitie oligarkai? Tai ir žiūrėkite lygiai taip pat ir kas vyksta yra Lietuje dabar, ir kas vyksta Kaune, jeigu pasižiūrėsime, ir Vilniuje jau užuomenos menas apie turtingų žmonių bandymą formuoti. Tai man tai kelia labai daug tokio, sakyčiau, abejonių ir klausimas yra, ar iš vis tada žmonės nenusisuks ir maždaug sakys, nu, jūs čia gyvenkit savo, mes gyvenkime čia savo. Tai būtų ko gero.
Jūs manote, kad oligarchų, na, sakykime taip, nežinau, ką jūs šio oligarchais, aišku, laikote, bet suformuoti judėjimai tam tikri politiniai, jie gali įveikti esančias dabar politinės partijos valdžioje?
Nemanyčiau, kad jos gali, bet jos gali suformuoti iškreiptą vaizdą, tai vieno asmens turtingo asmens kulto, kaip kad Šiaurės mes Korėją galim turime, mes turime ir tą pačią Baltarusiją, ir mes turime Rusiją, ir mes turime kitas valstybės narės. Tai yra pasitelkiant pinigus, kuriomis netaikomas politinių partijų finansavimo kontrolės įstatymas, nes, kaip žinote, jie yra finansuojami patys savo, tai įmonė X, ar ten kokia bus Lifosos kompanija, kuri valdoma turtingiausių Rusijos žmogaus septintukė pagal turtingumą, na, jisai nusprendžia čia sužaisti kažkokį tai politinį žaidimą Lietuvoje. Ir jis įkuria politinį judėjimą, na, už Lietuvą vyrai, kaip pavyzdys, ne? Ir jisai skiria, tarkim, 3-4 milijonus tai veiklai gyvenyti. Politinės partijos yra finansuojamos iš biudžeto, finansuojamos iš 1% ir iš partijos narių mokesčio. Deja, tie pinigai yra labai maži, kad tu veiklą savo vykdomi. Mano įsitikinimu, tegu kritikuoja mane kaip kas nori, aš šiai vietoj kalbėsiu ne kaip partijos pirmininkas tvarkos teisingumo, bet kaip pats kaip žmogus, kaip teisininkas, tai yra didžiausia bėda, kada žmonės nemato, kokie verslininkai remia politikus. Ir jeigu politinės partijos šiandieną toliau galėtų jas remti įmonės, tai mes žiūrėtumėm, kad UAB X remia, pavyzdžiui, konservatorius, kad buvo UAB Y remia valstiečius, kad UAB ten Z remia socialdemokratus, kad UAB V remia tvarką ir teisingumą, tai turi visuomenė žinoti, nes paskiau, kai prasideda ninzių karas, STT, tenais maždaug ateinam kompiuteris paiminėjom ir čia kažkoks wow, didelis nusikaltimas. Man tai šiek tiek juoka kelia tokio demokratiniai valstybei. Tai visuomenė turi žinoti, kas yra tikrasis politiko arba politinės partijos rėmėjas. Ir tai nebūtų tų skandalų, kokius mes dabar turime, skandalus. Iš to ir kyla visas, todėl, kad mes viską bandom nuslėpti, užgniaušti, neparodyti, nepamatyti. Tai kam to reikia?
Tai jūs turbūt nepalaikytumėte čia dabar vieno iš jūsų kolegos siūlymų, kad būtų sukurtas tam tikras fondas, į kurį įmonės pervestų pinigus, o iš to fondo būtų finansuojamos politinės partijos.
Dar būtų vėl slepiama, vėl apeinama, vėl galvojama, kam aš niekaip negaliu suvokti, kam žmonės kūrė sistemą, kad ją apeitų. Paprastas dalykas. Va, akcinė bendrovė agrokoncernas remia valstiečius. Ir jie kiekvieną mėnesį, ten kiekvienais metais po milijoną pervedo. Viskas. Žmogus žino, kad Karbauskas iš tikrųjų yra finansuojamas agrokoncerno. Dabar pažiūrėkit, kiek yra tyrimo. Ar agrokoncernas ten automobiliuką kažkam išnamojo? Ar agrokoncernas išleido knygą? Ar agrokoncernas nupirko laikraštį? Tai kokia reputacija suduoda šitam koncernui ir joje dirbančiams įmonės darbuotojams? Tarsi agrokoncerno dirbantys žmonės šiandien yra banditai, nusikalteliai kažkokie tai, STT, VMI, FNTT, daro kratą, ima kompiuterius neš. Nieko nereikia, vieno mygtuko paspaudimas. Agrokoncernas nuo pelno milijoną perveda valstiečių partijai. Viskas. Jeigu mes turime Lenkus, mes patys puikiai žinom Lenkijoje veikiančios, šičia Lietuvoje veikiančios kompanijos, pavyzdžiui, Panevėžio stiklo kompanija, Mažeikių nafta, Pikorlinas, ir perveda Lenkų rinkimų akcijai, šito 3 milijonai eurų.
Nereikėtų apeidinėti, sukt, galvot, mąstyti, dar kažką daryti.
Na, dabar vis tiek taip daroma.
Tai ne? Net nebejoju, nu, tai žiūrėkit, paprastas dalykas, nu, tai va, įvyko prieš rinkimus, nu, kad ir šies, ties dėl to paties mūsų premjero Sauliaus Skvernelio, kur VRK dabar ištyrė, kad valstiečiai pažeidė įstatymą, neteisėtai mokėjo atlyginimą, nes neįtraukė į finansinę ataskaitą. Nugi puikiai mes žinom, kad buvo, tarkime, to paties agrokoncerno tenais gal pinigai. Gal buvo finansuojamas kūras, gal jie ten davė ir automobilį. Na, nejaugi yra, reikia galvoti, kad kažką slėpti, kai galima tą parodyti oficialiai.
O jūs kokia, kas remia?
Mane remia Remigijus Žemaitaitis ir mano šeima.
Visą partiją išlaikote?
Kas? Ne, visas partijas neišlaikau. Jeigu reikėtų visą partiją išlaikyti, aš nesu toks turtingas žmogus ir partija neturi turtingo žmogaus, kuriam padėtų. Bet dar kartą sakau, aš tikrai tada eičiau, jeigu būtų toksai įstatymas priimtas, aš drąsiai galiu eiti tada į pas verslą, drąsiai galiu eiti socialinius partnerius ir sakyti, žiūrėkite, mes turime tokią idėją, gal galėtumėt mūsų projektą paremti. Ir tai būtų natūralu, nes civilizuotoje valstybėje tai yra. Jeigu jūs paklausit Norvegijoje, Švedijoje, kaip yra, jums taip ir atsakys, taip yra. Jeigu jūs paklausite, kaip yra Airijoje, Anglijoje, taip ir yra.
Pažiūrėkite Amerikoje. Atidirbinėti remėjams.
Žiūrėkite, va čia ir yra, turi būti viešai aiškiai deklaruota. Kai tu deklaruoji, kokius tu finansinius santykius su kokia įmonė tu turi, tai problemos tau nebekyla jokios.
Bet ta įmonė gali sugalvoti visų kitokių dalykų, kurie niekaip nesimatys interesų.
Tai žinokite, nu, visko gali būti. Nu, tai kažkas irgi sukūrė sistemą mamų pinigų po 30 eurus ir yra visiškai absurdas. Ir šiandieną ta sistema kainuoja 7 milijonai, kai užteko vieno mygtuko paspaudimo nepakeisimų pajamų dydį pritaikyti. Nu, tai aš galiu jums tūkstantį išvedžiojimų tokių duoti, teikti ir panašiai. Dar kada sakau, kiekvienas individas, kiekviena grupė turi tam tikrą interesą į politiką, į visuomenės valdymą. Kažkas norėjo Basanavičiaus paminklą pastatyti, tai čia blogai ar gerai? Nematau, kad tai yra būtų blogai, bet jeigu tai būtų oficialiai viskas, tai tvarkoj. Gal nereikėtų kurti kažkokių šiaurės fondų politikų, kai susikūrė ten Kasčiūnai ir visi kiti, žinai, ir po to finansuoja ten verslas ar dar kažkas. Kam to reikia? Ir po to turi aiškintis prieš visuomenę, prieš spaudą, kaip čia blogai, kaip čia gerai. Oficialumas. Ir baigtis visus tos problemos.
Gerai, na, matyt, dar galima būtų daug čia klausimų jų yra, bet laiko nebėra visų išnagrinėti. Dėkui jums, Remigijus Žemaitaitis, Tvarkos ir Teisingumo partijos pirmininkas, išdėstė savo poziciją. Dėkui, kad atvykote. Iki kitų susitikimų.
Gero penktadienio.